Tasglu Llawrydd Cymru yn cyflwyno Arolwg Llawrydd Cymru. Ailfantoli ac ailddychmygu. Crynodeb gweithredol. Lansiwyd Tasglu Llawrydd Cymru yn ystod argyfwng y COVID-19 i gryfhau dylanwad y gymuned llawrydd ym maes y theatr a pherfformio yng Nghymru. Rydym yn rhan o dasglu llawrydd y Deyrnas Unedig a sefydlwyd gan ffiwl a sefydliadau eraill trwy gyfrwng Llythyr Agored. Rydym yn gasgliad o 14 o weithwyr llawrydd wedi'i lleoli yng Nghymru, yn cael ei noddi gan, ond heb fod yn gysylltiedig â, sefydliadau yng Nghymru, gweler, cydnabyddiaethau, ac yn dod o nifer o wahanol gefndiroedd a rolau. Mae cynllun peilot 13 wythnos y tasglu, 15 o Fehefin i'r 11 o Fedi 2020, wedi bod yn ymgynghori â Llywodraeth Cymru, Cymru Greadigol, a Chyngor Celfyddydau Cymru, CCC, wedi lansio arolwg Llawrydd Cymru, wedi siarad gyda thros 450 o weithwyr llawrydd a sefydliadau, ac wedi hwyluso amryw o brosiectau a thrafodaethau i wella dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o anghenion gweithwyr llawrydd, gweler gweithredu. Er gweithio'r ffaith ein bod yn cynrychioli dros 70% o'r gweithlu ym maes y theatr a pherfformio, ychydig iawn o ddata gasglwyd ar weithwyr llawrydd yn y sector pherfformio yng Nghymru, ac felly eithom ati i lansio Arolwg Llawrydd Cymru. Mae data'r arolwg yn rhoi mewnwelediad i'r sefyllfa ar hyn o bryd, gweler atodiad 1 a 2, gan ein helpu i ddeall yr angen bris am ddiwydiant sy'n fwy cyfartal, amrywiol a gwydn ac yn ffocysu ar y gymuned yng Nghymru. Mae effaith ariannol COVID-19 i weld yn amlwg ar draws sector y theatr a pherfformio, ond mae'r caledu ariannol wedi cwympo'n anghymesur ar y gweithlu llawrydd. Roedd 94% o'r gweithwyr llawrydd ym maes y theatr a pherfformio yng Nghymru wedi colli gwaith yn sgil COVID-19. Roedd y mwyafrif mawr, 90%, wedi colli hyd at 20,000 o incwm. Roedd 47% heb dderbyn unrhyw gymorth ariannol gan gynllun SEIS, y Llywodraeth. Mae 27% heb incwm digonol i fyw arno. Mae 33% yn ansicr a fyddant yn aros yn y diwydiant a'i peidio. Dywedodd 79% bod y sefyllfa'n cael effaith wael ar ei lles. Mae 70% yn teimlo nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y gwaith o gynllunio ar gyfer dyfodol y sector creadigol yng Nghymru. Troed nodiad 1. Llythyr Agored Ffiwl i wneithurwyr theatr a pherfformio. https://fueltheatre.com/and-open-letter-2-theatre-and-performance-makers/. Troed nodiad 2. Cynrychiolaeth ar y tasglu. https://fueltheatre.com/freelance-task-force-representation/. Troed nodiad 3. Adroddiad llwybr i adferiad. https://www.curtaincallonline.com/storage/app/media/uploaded-files/roots/canran202canran20recovery.pdf. Yr unigolion mewn mwyaf angen cymorth yw gweithwyr byddar ac anabal, pobl ddi, asiaidd, neuethnigedd, cymysg, amrywiol, rhai a chanddynt gyfrifoldebau gofalu, rhai sydd wedi graddio'n ddiweddar, gweithwyr yng nghamau cyntaf eu gyrfaoedd. Rydym mewn cyfnod argyfyngus lle bydd gweithredoedd sefydliadau, y Llywodraeth a rhanddeiliaid dros y misoedd nesaf yn siapio dyfodol ein sector. Nod yr adroddiad hwn yw bod yn sbardun ar gyfer gweithredu a newid. Rydym yn crynhoi ein gwaith dros yr 13 wythnos diwethaf a'n cyflwyno argymhellion ar gyfer sefydliadau, y Llywodraeth a rhanddeiliaid er mwyn ailfantoli ac ailddychmygu ein sector wrth gryfhau a cefnogi y gymuned llawrydd. Rydym yn cyflwyno data a dadansoddiad o Arolwg Llawrydd Cymru yn atodiad 1 a 2. Cyflwyniad. Ailfantoli ac ailddychmygu ein sector. Mae'r adroddiad hwn yn amlygu'r angen am ailfantoli sector y theatr a pherfformio yng Nghymru i rymuso a chynnwys gweithwyr llawrydd, yn enwedig felly y rhai sydd yn hanesyddol wedi cael eu gwthio i'r cyrion. Mae ein hargymhellion sydd wedi'i rifo yn cynnwys sicrhau bod pobl ar y cyrion a rhai a chanddynt nodweddion gwarchodedig yn cael eu cynrychioli mewn sefydliadau ac yn ymgysylltu â hwy mewn modd ystyrlion, 1-30. Newidiadau i lywodraethiant sefydliadol, 31-35. Sefydliadau a Chyngor Celfyddydau Cymru, CCC, yn ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb am ddatblygu ac uwchsgilio gweithwyr llawrydd yn y tymor hir, 36-58. Newidiadau i gynlluniau ariannu Cyngor Celfyddydau Cymru, mecanweithiau cyflwyno cais, a phrosesau atebolrwydd, 59-71. Strategaethau ar gyfer datblygiad a chynaliadwyedd gwaith yn y Gymraeg, 72-77. Mwy o ddadansoddi is sectoraidd a rhanbarthol gan CCC, gan ddechrau trwy gynnig argymhellion i ddatblygu'r sector dawns, 78-82, a Gogledd Cymru, 83-87. Gall sefydliadau gymryd y foment hon i ystyried eu cymuned ac adlewyrchu ar y modd maent yn eistedd o'i mewn. Ydych chi'n datblygu neu gynhyrchu unrhyw waith yn y Gymraeg? A'i gweithwyr llawrydd yw'r unig bobl croenliw neu fyddar neu anabod ydych chi'n gweithio gyda hwy? A oes modd i chi rannu mwy o'ch gofod adnoddau gyda'r gweithlu llawrydd? A oes modd i ragor o'r gweithwyr llawrydd rydych yn eu cyflogi fod wedi eu lleoli yng Nghymru? Rydym yn cynnig modelau ariannu yn y tymor hirach ar gyfer unigolion ac archwiliad o'r mecanweithiau cyfredol i gyflwyno cais ar gyfer ariannu prosiect creadigol. Mae angen gwell buddsoddiad mewn cymunedau, fel y rhai yng Ngogledd Cymru, sydd fel petaint yn cael eu diystyru'n rheolaidd. Gan gymryd Arolwg Llawrydd Cymru fel sbardun, hoffem weld astudiaeth hydredol i fesur effaith COVID-19 ar weithwyr llawrydd yn Newidiannau Creadigol Cymru. Rydym yn awyddus i bwysleisio i'r Llywodraeth, Cyllidwyr a Rhanddeiliaid bod yr argyfwng COVID-19 ymhell o fod ar ben yn achos gweithwyr llawrydd ym maes y theatr a pherfformio. Mae'n debygol mae'r sector hwn fydd un o'r rhai olaf i agor yn llawn ac rydym mewn perygl o golli gweithwyr llawrydd hyfedr ym maes y theatr a pherfformio. Roedd bron i hanner y gweithwyr, 47%, heb dderbyn unrhyw gymorth o gynllun SEIS y Llywodraeth. Mae mwy na chwarter ohonynt, 27%, yn methu fforddio talu eu biliau ar hyn o bryd. Mae treian ohonynt yn ansicr ynghylch eu hymwneud â'r diwydiant yn y dyfodol, ac mae llawer wedi ailgyfeirio eu gyrfa, yn y gobaith mae rhywbeth dros dro yw hyn. Dywedodd y rhai a ymatebodd i Arolwg Llawrydd Cymru eu bod yn teimlo ar ymyl y dibyn. Dywedodd eraill nad oedd ganddynt unrhyw rwyd diogelwch ar gyfer y dyfodol, a does gen i ddim syniad sut rydyn ni am yr oesi. Yn ogystal â tanlinellu anghydraddoldebau dofn o fewn ein sector, mae COVID-19 wedi amlygu'r posibilrwydd o drafodaeth gadarn ag onest wrth gynnig atebion cydweithrediadol. Wrth i'r sector ymadfer o'r argyfwng, dylem adeiladu ar y trafodaethau cynhwysol a cholegol hyn, sicrhau bod addewidion yn cael eu gwireddu, helpu i wneud i newid ddigwydd yn gyflymach, a mynnu cael troloeder ac atebolrwydd ym mhopeth. Rhaid ni amddiffyn y gweithlu llawrydd bregus drwy bob cam o'r adferiad. Rydym yn cydnabod bod llawer iawn o waith i wneud os yw sefydliadau a gweithwyr llawrydd yn mynd i gael adferiad ochr yn ochr a'i gilydd, ac ochr yn ochr a'i cymunedau, a nod yr adroddiad hwn yw helpu i hwyluso hyn. Gweithrediadau Tasglu Llawrydd Cymru, Mehefin i Medi 2020. Logisteg a gweithredu. Sefydlwyd cyfarfodydd wythnosol gan drefnu cadeirydd a chofnodydd ar system rota. Cytunwyd ar bolisi hygyrchedd a pholisi'r iaith Gymraeg. Trefnwyd cyfieithydd a ddarparwyd gan Theatr Genedlaethol Cymru. A chronfa hygyrchedd, Cyngor Celfyddydau Cymru. Ysgrifennwyd at gwmnïau Portfolio Celfyddydau Cymru, PCC, yn gofyn iddynt gyfrannu arian i helpu ein gwaith. Er enghraifft, talu gweithwyr llawrydd am gyngor neu dehonglydd BSL. Diolch yn fawr i'r sefydliadau hynny oedd yn barod i'n cefnogi. Bale Cymru, Sefydliad Glowyr y Coi Dion, Emma Evans, Tanio, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Clwyd a Chanolfan Millennium Cymru. Ystadegau'r cyfryngau cymdeithasol. Ar hyn o bryd, mae gennym dros 600 o ddilynwyr ar Twitter, gyda 185 trydariad mewn 3 mis. Ar hyn o bryd, ar Facebook, mae 589 wedi ein hoffi a 469 wedi ymgysylltu. Cynghori a lobio. Anogwyd gweithwyr llawrydd yng Nghymru i ysgrifennu at eu haelodau seneddol yn gofyn am gymorth bris. Ysgrifennwyd at Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru i ofyn iddynt sicrhau bod 25% i 30% o unrhyw gymorth ariannol ychwanegol a dderbynnir ar gyfer sector y celfyddydau, treftadaeth a diwylliant yn mynd i weithwyr llawrydd, ynghyd ag argymhellion parthed mecanwaith ymgeisio am yr arian hwn. Trefnu ymgyngoriadau rheolaidd gyda uwcharweinyddiaeth Cyngor Cyfyddydau Cymru yn cynnwys trafodaethau ar ail agor ariannu grant ac elfen newydd o gymorth erbyn mis Medi 2020. Rhoddwyd cyngor i Gymru Greadigol a Llywodraeth Cymru ar fanylion y Gronfa Llawrydd, rhan o'r pecyn bris gwerth 53 miliwn a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru. Prosiectau a mentrau polisi. Lawnswyd arolwg Llawrydd Cymru gyda 420 o ymatebwyr. Yr arolwg cyntaf o'i fath i gael gweld dealltwriaeth o sefyllfa gweithwyr llawrydd yng Nghymru. Mae'r data ar gael ar-lein trwy ddeud Creative Commons yn freelance.wales neu llawrydd.cymru a chafodd ei ddefnyddio yn ein hymgynghoriadau gyda CCC, Cymru Greadigol a Llywodraeth Cymru. Lansiwyd y prosiect Ein Llais, Our Voice i gasglu profiadau artistiau di sy'n Gymru neu wedi eu lleoli yng Nghymru. Lansiwyd prosiect Lles ar gyfer actorion. Cyfrannwyd at ganllaw tasglu llawrydd y Deyrnas Unedig ar ymarfer gorau ar gyfer sefydliadau a gweithwyr llawrydd. Llunwyd cynnig am incwm sylfaenol ar gyfer gweithwyr llawrydd y maes y theatr a pherfformio yng Nghymru. Mae'r ymgynghori ar y mater hwn yn parhau gyda CCC, Equity Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru wedi galw am gynllun peilot incwm sylfaenol i weithwyr creadigol gan rhoi tyniant gwleidyddol i'r cynnig hwn. Gwrando ac ymgynghori. Trefnwyd 8 cyfarfod ystafell werdd gyda'r nod o gasglu lleisiau, barn a syniadau gweithwyr llawrydd ar draws y sector yng Nghymru. Ym mhob cyfarfod stafell werdd, trafodwyd pryderon penodol, rolau neu nodweddion gwarchodedig. Rheolwyr llwyfan, dawnswyr, pobl feichiog, gweithwyr llawrydd Rhondda Cynon Taf, gweithwyr llawrydd sy'n gweithio trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, gweithwyr llawrydd Byddar ac Anabal, actorion niwroamrywiol, graddedigion diweddar a hwyluswyr. Troednodiad 4. Caiff data arolwg ei drwyddedu dan drwydded Creative Commons cc-by-nc-sa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.dim/. Trefnwyd cyfarfod ar raddfa fawr ledled y Deyrnas Unedig i alluogi gweithwyr llawrydd i drafod gyda sefydliadau ynghylch beth mae ar gweithwyr llawrydd ei angen er mwyn creu eu gwaith gorau a sut mae sefydliadau'n ymateb er mwyn eu cefnogi. Cynhaliwyd 12 o gyfarfodydd gyda sefydliadau ynghylch eu hymateb i effaith COVID-19 ar weithwyr llawrydd gan awgrymu ymarfer gorau wrth i'r argyfwng ledeini a strategaethau ar gyfer ymadfer. Mynychwyd cyfrannwyd at gyfarfodydd ledledd y Deyrnas Unedig yn cynnwys Cynghorau Celfyddydau Cymru a Lloegr, Creu Cymru, Equity, Privilege Cafe, SOLT ac UK Theatre, People Dancing, Fforwm Teithio Gledig, Rural Touring Forum, Tasglu'r Deyrnas Unedig a'i is-grwpiau, Beth Nesaf, Caerdydd. Cynhaliwyd cyfarfod gydag Equity Cymru i gynnig persbectif gweithwyr llawrydd ar effaith y COVID-19, cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ar ail agor, casglu data, contract diwylliannol Cymru ac incwm sylfaenol. Yma tebwyd i geisiadau gan y cyfryngau am gyfweliadau ar Radio BBC, newyddion S4C, podlediad Caerdydd Greadigol a'r Eisteddfod Amgen. Argymhellion, cynnwysoldeb ac amrywiaeth. Rhywedd. Dengys arolwg Llawrydd Cymru fod menywod yn derbyn llai o dal na dynion, hyd yn oed pan fo oedran yn cael ei ystyried. Dywedodd 46% o ymatebwyr nad ydynt yn wrywod, nad ydynt yn cael digon o gefnogaeth yn y gweithle, gyda llawer yn galw am systemau mwy cadarn. Ymhlith y rhwystrau arestrwyd gan ymatebwyr roedd dod yn famau newydd, gofal plant ac oedran. Dywedodd un ohonynt, yn ystod y cyfnod Covid, dwi wedi cwmpo i mewn i rôl mam llawn amser. A'r unig amser sydd gen i weithio yw ar y penwythnosau, pan nad yw fy mhartner yn gweithio'n llawn amser. Dwi ddim wedi cael yr un cyfle i fod yn greadigol ag y byddwn ni fel arfer. Mae'r cyflog blynyddol cyfartalog ar gyfer dynion yn y ban 15,000 i 20,000. Tra bod y cyflog blynyddol cyfartalog ar gyfer menywod yn y band 10,000 i 15,000, gan awgrymu bod menywod ar gyfartaledd yn derbyn 25% yn llai o dal na dynion. Mae menywod hefyd yn fwy tebygol o ychwanegu at eu hincwm gyda gwaith y tu allan i'r sector creadigol. Rydym yn argymell y canlynol. 1. Dylai sefydliadau adrodd yn flynyddol ar y gwahaniaeth yn y tal a dderbynnu'r gan fenywod a dynion a'r camau a gymerir i ddileu hyn. Dylai'r adroddiad fod ar gael i'r cyhoedd ac yn hygyrch. 2. Dylai sefydliadau adolygu'r cyfleoedd gwaith a diwylliant maent yn eu cynnig i'r rhai sy'n uniaethu fel menywod, deiaidd a neu drawsrhywedol a chymryd camau i wella'r sefyllfa. 3. Dylai sefydliadau gefnogi mamau newydd sy'n dychwelyd i'r gweithlu trwy eu talu am ddyddiau cadw mewn cysylltiad yn ystod eu cyfnod ar absenoldeb mamolaeth. Cyfrifoldebau gofalu. Roedd gan 23% o'r ymatebwyr gyfrifoldebau gofalu, yn cynnwys gofalu am oedolion, a dywedodd 76% o'r rhain nad oeddent yn cael digon o gefnogaeth pan yn gweithio yn y sector greadigol. Dywedodd 78% fod newidiadau yn eu cyfrifoldebau gofalu yn sgil ar argyfwng COVID-19 wedi effeithio ar eu gallu weithio yn y diwydiant creadigol yn ystod y cyfnod hwn. Rydym yn argymell 4. Bod sefydliadau'n ymuno â'r siarter rhieni yn y celfyddydau perfformio'r PIPA. 5. Bod sefydliadau'n gweithio gyda gweithwyr llawrydd i gynhyrchu cynllun yn ôl i'r gwaith sy'n sicrhau eu bod yn gallu cyflawni eu cyfrifoldebau gofalu tra ar yr un pryd yn gweithio eu potensial. 6. Bod CCC yn cynnwys gofal plant fel angen mynediad. 7. Bod y PCC-ai mwy o ran maint yn cael eu meithrin feidd eu hunain neu drefniadau gyda chyfleusterau gofal plant lleol i alluogi rhieni a gofalwyr i weithio'r oriau hyblyg sy'n ofynol yn y diwydiant theatr a pherfformio. 8. Bod sefydliadau'n parhau i gyflogi pobl i weithio o'u cartrefi lle bod hyn yn galluogi pobl i gydbwyso'u cyfrifoldebau gofalu a gwaith. 9. Bod lleoliadau'n cynnig gofodau penodol sy'n addas i blant. Troednod 5. Siarter PIPA. http://www.pipacampaign.com/charter/. Ethnigrwydd. Dywedodd 53% o'r ymatebwyr oedd yn ddu, asiaidd neu o ethnigaeth amrywiol cymysg nad oeddent yn cael digon o gefnogaeth yn y gwaith gan nodi cynrychiolaeth wael, yn enwedig yn y meysydd technegol a chynhyrchu. amheuon ynghylch y posibilrwydd o gael gwaith cyson a thimladau o docynistiaeth. Fi yw'r un i droi ato i roi tic yn y blwch beim. Roedd gweithwyr llawrydd di asiaidd neu ethnigaeth amrywiol cymysg yn colli mwy o incwm, yn llai tebygol o gael incwm digonol ac yn fwy tebygol o wneud cais am gymorth o gronfa ymateb bris CCC. Mae angen i ni fynd i afael a sefyllfaoedd sy'n arwain at weithwyr llawrydd di, asiaidd neu ethnigaeth cymysg amrywiol yn cael llai o gyfleoedd gyrfa na gweithwyr llawrydd gwyn. Rydym yn argymell y dylai sefydliadau wneud y canlynol. 10. Cysylltu ar gweithwyr llawrydd di, asiaidd a rhai o ethnigaeth cymysg amrywiol sydd yn eu rhwydweithiau er mwyn clywed eu lleisiau o ran pa newidiadau sy'n angen rhediol i greu amgylchedd mwy cefnogol yn achos gweithwyr llawrydd o gefndiroedd amrywiol. 11. Creu cynllun gweithredu neu aildrafftio eu cynlluniau cydraddoldeb strategol gyda datganiadau clir o'r hyn y bwriedir ei gyflawni ac amserlenni pernodol ar gyfer pob pwynt gweithredu i fynd i'r afael ag amrywiaeth o fewn y sefydliad. Dylai'r cynllun hwn gael ei gyhoeddi, dylai fod yn gwbl hygyrch a dylid ei adolygu'n flynyddol i yrru newid yn ei flaen. 12. Adrodd yn flynyddol ar y bwlch cyflog hil a camau a gymerir i ddileu hyn, dylai fod ar gael i'r cyhoedd ac yn hygyrch. 13. Rhannu ei data ar gynrychiolaeth yn flynyddol. Er enghraifft, ymgyrch, hashnod, pull-up o shut-up. 14. Sicrhau bod yr holl staff yn derbyn hyfforddiant rheolaidd ar amrywiaeth a chynhwysiad yn ogystal â hyfforddiant gwrthhiliaeth, gan sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno gan bobl nad ydynt yn wyn, er mwyn sicrhau bod y gweithle'n cynnig amgylchedd cefnogol ac iach i bob aelod o staff. 15. Cynnwys mwy o bobl ddi, asiaidd neu o ethnigaeth cymysg amrywiol fel cysylltau celfyddydol. 16. Cynnig gofodau am ddim neu am bris gostyngol i alluogi pobl ddi, asiaidd neu o ethnigaeth amrywiol cymysg i ddatblygu a phrofi eu syniadau. Gall cost rhentu gofod a phrisiau tocynnau fod yn rhwystr mawr i hygyrchedd ac ymgysylltiad. Troednod 6. Roedd nifer yr ymatebwyr di, asiaidd, cymysg amrywiol ac eraill yn isel, 5%. Felly mae'n bosibl bod y casgliadau'n llai cadarn yn ystadegol. Troednod 7. Ymgyrch pull-up or shut-up. https://www.instagram.com/pull-up-for-change 17. Cynnig tocynnau theatr am ddim neu am bris gostyngol i bobl ddi, asiaidd neu'n perthyn i ethnigaeth amrywiol cymysg, er enghraifft prosiect tocyn D. Rydym yn argymell bod CCC, 18, yn gwneud bodolaeth strategaeth arallgyfeirio cadarn yn rhan o'r meini prawf yng nghyd-destun dyfarnu grantiau. 19. Yn dal pob corff ag unigolyn sy'n derbyn cyllid yn atebol am gynnydd tuag at well cynhwysiant ac amrywiaeth o fewn ein gweithluoedd, trwy wneud cynnydd o'r fath yn rhan o'r meini prawf wrth ddyfarnu grant. Bydda'r cynnydd yn cael ei fonitro mewn meysydd megis casglu data, targedau cynllunio cydraddoldeb strategol a thystiolaeth o amrywiaeth yn yr uwchreolwyr a'r byrddau. Gweler argymhelliad 71. Troednod 8. Prosiect Tocyn D. https://www.blacktheatrelive.co.uk/news/black-ticket-project-creating-opportunities-4-young-black-people-2-access-theatre. Gweithwyr llawrydd byddar ac anabal. Dywedodd 43% o'r ymatebwyr byddar ac anabal nad oeddent yn cael digon o gefnogaeth yn y gwaith, gan nodi dealltwriaeth wael neu ystyriaeth o anghenion mynediad, canfyddiad o fod yn niwsans yn hytrach nac yn asedau, ac yn amlygu pwysigrwydd ar gaeledd mentora a chymorth rheolaidd. Dywedodd un o fynychodd ein cyfarfod ystafell werdd i'r byddar ar y nabal. Mae angen i fynediad a chynhwysad fod y tu ôl i'r llwyfan, ar y llwyfan ac o flaen y llwyfan, y gynulleidfa. Rydym yn argymell y dylai sefydliadau wneud y canlynol. 20. Cysylltu ar artistiaid byddar ac anabal sydd yn eu rhwydweithiau er mwyn clywed eu lleisiau o ran pa newidiadau sydd angen i'w gwneud i greu amgylchedd mwy cefnogol i weithwyr llawrydd byddar ac anabal. Rhaid i newidiadau sy'n fuddiol i grŵp o bobl ddigwydd gyda mewnbwn gan y grŵp hwnnw. 21. Cynnwys gweithwyr llawrydd byddar neu anabal fel cysylltau celfyddydol. 22. Adeiladu mynediad i'r byddar ar anabal i mewn i waith o'r camau cyntaf un, nid ei ystyried fel rhywbeth i'w ychwanegu. 23. Adrodd yn flynyddol ar y bwlch cyflog hil. Dylai fod ar gael i'r cyhoedd ac yn hygyrch, a'r camau a gymerir i ddileu hyn. 24. Cynnig gofodau am ddim neu am bris gostyngol fel bod modd i bobl fyddar ac anabal ddatblygu a phrofi eu syniadau. 25. Cynnig tocynnau theatr am ddim neu am bris gostyngol i bobl fyddar a phobl anabal. 26. Sicrhau bod yr holl staff yn derbyn hyfforddiant rheolaidd ar gynhwysiant. 27. Sicrhau bod mwy o gofodau gwaith yn gwbl hygyrch. 28. Cymryd i ystyriaeth pa mor gyflym y gellir mynd yn ôl i'r gwaith yn achos yr rhai hynny fydd yn parhau ynysu oherwydd cyflyrau iechyd gweilodol. Gallai atebion gynnwys cynnig y posibilrwydd o ddychwelyd dros gyfnod o amser a threfniadau rhannu swydd yn ogystal â gweithio o gartref lle bo modd. Rydym yn argymell y dylai CCC 29 ei gwneud yn bosibl i gyflwyno cais ymgyllid trwy gyfrwng BSL neu ddulliau hygyrch eraill, gweler argymhelliad 67. 30. Cynnwys rhagor o weithwyr llawrydd byddar neu anabal fel cysylltau celfyddydol. Troednod 9. Roedd nifer yr ymatebwyr yn isel, 5%, felly mae'n bosib bod y casgliadau'n llai cadarn yn ystadegol. Llywodraethu. Amrywio byrddau rheoli, pwyllgorau ymgynghorol. Nid yw byrddau rheoli, pwyllgorau ymgynghorol sefydliadau CCC yn ddigon amrywiol, ac mae llawer o'r gweithwyr llawrydd rydym wedi siarad gyda hwy wedi galw am ail-linio gofodau ar lefel uwch. Mae 2.6% yn ddi, asiaidd neu othnigaeth amrywiol cymysg. Mae 4.8% yn uniaethu a bod yn anabal. Mae 3.2% yn lesbiaidd, hoyw neu ddeirywiol. Oherwydd bod nifer y bobl drawsrywiol mor isel, mae'r data'n cael ei ddal yn ôl i amddiffyn cyfrinachedd. Rydym yn argymell bod sefydliadau'n gwneud y canlynol. 31. Llunio cynllun o fewn y 6 mis nesaf i amrywio eu byrddau rheoli erbyn mis Awst 2022 i alluogi amrywiaeth o leisiau i gryfhau eu sefydliadau ar y lefelau uchaf. Lle, er mwyn cyflawni hyn, y gallai fod yn angenrheidiol i ystyried tymhorau byrrach ar gyfer aelodau o'r bwrdd a gosod cap ar dermau lluosog, dylai sefydliadau fwrw ymlaen. Cynrychiolaeth o weithwyr llawrydd. Ysgrifennodd un ymatebydd y dylai sefydliadau sicrhau bod gweithwyr llawrydd yn cael sedd wrth y bwrdd lle mae penderfyniadau'n cael eu gwneud ac nad ydynt yn cael eu heithrio o'r trafodaethau hynny. Rydym yn argymell y dylai sefydliadau wneud y canlynol. 32. Anelu at gael o leiaf un gweithiwr llawrydd ym maes y theatr a pherfformio ar ei bwrdd erbyn mis Awst 2022. 33. Darparu hyfforddiant cymorth i sicrhau bod aelodau o'r bwrdd yn deall beth all gweithwyr llawrydd ei gyfrannu. 34. Darparu hyfforddiant cymorth i'r gweithwyr llawrydd ym maes y theatr a pherfformio yw galluogi i gyfrannu'n well at brosesau a chanlyniadau cyfarfodydd bwrdd. 35. Adolygu'r gydnabyddiaeth a roddir i aelodau o'r bwrdd i sicrhau eu bod yn ymgysylltu'n llawn â grwpiau a chanlynt lai o gynrychiolaeth, megis gweithwyr llawrydd. Cryfhau a datblygu'r sector llawrydd. Roedd yr ymatebwyr yn galw ar sefydliadau i gymryd cyfrifoldeb am y gweithwyr llawrydd maent yn dibynnu arnynt mewn amgylchiadau arferol, gyda mwy o ymgysylltiad allanol, mynediad at hyfforddiant i ddatblygu ymarfer cynaliadwy, ffocws cynyddol ar eu hartistiaid lleol, a lleihau rhwystrau i ofod a mynediad. Datblygu gweithwyr llawrydd. Rydym yn argymell y dylai sefydliadau a CCC wneud y canlynol. 36. Ehangu rhaglenni ymlyniad gan dargedu'n arbennig y grwpiau neu'r ffurfiau rolau celfyddydol sy'n cael eu tan gynrychioli. Mae'r rhain yn cynnwys gweithwyr llawrydd y maes dawns, gwaith technegol a chynhyrchu. Mae'r rhaglenni cysylltau yn ffordd ddefnyddiol o wneud i weithwyr llawrydd deimlo eu bod yn perthyn i rywle. Gall cyswllt a sefydliad wneud y gwahaniaeth rhwng bod llais ar y cyrion yn cael cymorth ariannol neu beidio. 37. Ehangu eu hyfforddiant sefydliadol i gynnwys gweithwyr llawrydd trwy gynnig llefydd am ddim ar gyrsiau neu hyfforddiant y mae'r sefydliad yn bwriadu eu cynnig yn fewnol. 38. Cynnig cyfleoedd datblygu nad ydynt yn cynnwys elfen o wynebu'r cyhoedd perfformiad. 39. Cynyddu'r gefnogaeth i weithwyr llawrydd trwy gynnig mynediad i ofod, arbenigedd, adran adnoddau dynol ac offer lle bod modd. 40. Rhannu eu platfform ar-lein trwy dynnu sylw'n rheolaidd at weithwyr llawrydd a'i gwaith ar eu gwefannau ac ar y cyfryngau cymdeithasol, hyd yn oed os nad ydynt yn gysylltiedig ar sefydliad. Adferiad. Mae data'r arolwg yn dangos bod gweithwyr llawrydd yn pryderu am gyflogau, am ddiffyniadau, lles a mynd yn ôl at fodelau gwaith sydd wedi hen ddyddio. Mae angen i sefydliadau ac unigolion ymadfer ochr yn ochr ac isod mae argymhellion ynghylch sut y gellir cyflawni hyn. Rydym yn argymell y dylai sefydliadau wneud y canlynol. 41. Blaenoriaethu ymgysylltu a chefnogi gweithwyr llawrydd sydd wedi eu lleoli yng Nghymru. 42. Amddiffyn eu gwariant llawrydd fel cyfran o'r trosiant. 43. Ffurfioli trefniadau i ganslo cytundebau sicrhau nad ydynt yn anfanteisiol i weithwyr llawrydd. Er enghraifft, yn achos cytundebau sydd i fod i ddechrau o fewn y 3 mis nesaf, efallai y gellid eu hanrydeddu ar raddfa symudol. 44. Cynnwys yswiriant amddiffyn incwm a gwarantal salwch mewn cytundebau llawrydd. 45. Cynyddu targedau amrywiaeth o lefelau cyn COVID-19. 46. Coflogi artistiaid a thechnegwyr llawrydd yn eu tîmau craidd, rhan amser neu llawn amser, lle bynnag y bo modd. Hoffem weld llawer mwy o artistiaid a thechnegwyr yn rhan ganolog o leoliadau mewn rolau mwy hir dymor. Byddai hyn yn rhoi sail i weithrediadau, yn datblygu meddwl yn greadigol, a hefyd yn darparu rhwyd ddiogelwch sy'n buddsoddi yn y bobl sy'n helpu i wneud y gwaith. 47. Neilltuo cefnogaeth ar gyfer rhai sy'n ymgeisio am grantiau CCC am y tro cyntaf o unrhyw oedran neu brofiad, neu rheini fi'n aflwyddiannus yn enwedig gyda chynlluniau a chyllidebau marchnata. 48. Cynnal cyfweliadau a chlyweliadau ledled Cymru er mwyn ehangu eu cronfa o weithwyr a darparu ar gyfer y rhai nad ydynt efallai yn gallu fforddio teithio i Gaerdydd dyweder i gael cyfweliad. 49. Gwneud ymdrech i gytundebu gweithwyr newydd a graddedigion newydd ac ystyried y cyfleoedd i ddatblygu gyrfa a gellid eu cynnig i weithwyr llawrydd. Er efallai y bydd sefydliadau'n awyddus i ailgyflogi rhai sydd eisoes wedi gweithio iddynt yn y gorffennol, dylai ehangu'r gronfa o weithwyr llawrydd fod yn flaenoriaeth, gan atgyfnerthu'r sector llawrydd tra ar yr un pryd yn cynyddu'r ystod o weithwyr sydd ar gael i sefydliadau. 50. Ceisio cyflogi gweithwyr llawrydd newydd fel rhan o bob prosiect, hy-y rhai nad yw'r sefydliad wedi gweithio gyda hwy o'r blaen, gallai 20% o'r tîm fod yn darged posibl. Ymarfer gorau. Gall gweithio mewn lleoliad neu gyda sefydliad am y tro cyntaf fod yn brofiad brawychus, Mae amgylcheddau gwaith sy'n groesawgar a sefydlog yn holl bwysig i sicrhau y bydd gweithwyr llawrydd yn gwneud eu gwaith gorau, ac maent yn llesol iddynt. Gofynnwn i sefydliadau adeiladu ar y modd y maent yn cyfathrebu â gweithwyr llawrydd, ac yn hwyluso'r ffordd y maent yn gweithio o fewn eu sefydliadau. Rydym yn argymell y dylai sefydliadau wneud y canlynol. 51. Rhoi rhyddid i weithwyr llawrydd wrth drafod telerau gwaith, rhoi ystyriaeth i amserlenni a llwyth gwaith resymol a thal teg. 52. Bod yn fwy parod i fanylu ar ffïoedd a chostau yn ystod camau cyntaf unrhyw gytundeb. Peidiwch ag aros i'r gweithiwr llawrydd ofyn am y rhain. 53. Sicrhau bod gweithwyr llawrydd wedi cael eu cyflwyno i'r tîm craidd a'i bod wedi derbyn pecyn croeso sy'n cynnwys gwybodaeth allweddol mewn fformatau hygyrch lle bod angen, yn cynnwys y manylion waifau perthnasol. 54. Cynnig sesiynau debriefio a thal ar gyfer gweithwyr llawrydd sydd wedi gweithio gyda chi er mwyn dysgu o'i profiad hwy o weithio gyda'ch sefydliad. 55. Sicrhau bod rhywun sydd wedi derbyn hyfforddiant mewn cymorth cyntaf iechyd meddwl ar gael yn ystod oriau gwaith. 56. Darparu gofod penodol i weithwyr llawrydd lle gallant weithio dros gyfnod y cytundeb, yn cynnwys lle i storio eiddo, er enghraifft locker, a chysylltiad waifau. 57. Cynnig gostyngiad i weithwyr llawrydd, ynghaffi, tŷ bwyta a siop y lleoliad, ar yr un telerau a'r staff cyflogedig parhaol. 58. Ymateb yn brydlon i weithwyr llawrydd sy'n cysylltu neu rai a gyflwynodd gais aflwyddiannus am waith, gan gynnwys pwyntiau adborth lle bo modd. Troednod 11. Canllaw Creative and Cultural Skills Best Practice. https://www.cccskills.org.uk/articles/working-with-the-self-employed-a-best-practice-guide-for-businesses. Cyngor Celfyddydau Cymru. Modelau ariannu, proses ymgeisio a pholisïau. Dangosodd ymatebwyr awydd am newidiadau yn y modelau a'r systemau ariannu a ddefnyddir gan CCC. Dyma beth oedd ganddynt i'w ddweud. Mae'r systemau ariannu yn rhy gyfyngedig, yn rhy geithwys. Rydych yn cael eich labelu i ffitio i mewn i flwch arbennig. Mae angen mwy o ymrwymiad a dychymyg o ran dulliau CCC a sefydliadau mwy o faint i gynnal incwm a gyrfaoedd ynghyd destun gweithwyr llawrydd. Buddsoddiad mwy hir dymor. Rydym yn argymell y dylai CCC wneud y canlynol. 59. Creu modelau ariannu mwy hir dymor, 1-2 mlynedd, ar gyfer unigolion. Er enghraifft, unigolion Portffolio Celfyddydol Cymru i weithio fewn cymunedau yn debyg i gynnig tasglu'r Deyrnas Unedig ynghyd destun sefydliadau portffolio yn Lloegr neu gynllun Strike a Light, Let Artists Be Artists. 60. Agor modelau ariannu mwy hir dymor, 1-2 mlynedd, ar gyfer sefydliadau sy'n derbyn arian prosiect, fel bod modd iddynt gyflenwi nifer o brosiectau, adeiladu perthnasoedd a thraws newydd yn rhwyddach rhwng ariannu prosiect a statws Portffolio Celfyddydol Cymru, PCC. 61. Annog sefydliadau i gyflogi rhagor o artistiaid a thechnegwyr mewn rolau mwy hir dymer, gweler argymhelliad 46. 62. Ymgynghori â Llywodraeth Cymru ar beilota cynllun incwm sylfaenol cynhwysol, gan ddefnyddio gweithwyr llawrydd ym maes y theatr a pherfformio yng Nghymru fel enghraifft, fel yr argymhellir gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Troednod 12. Cynllun Strike a Light. https://strikealight.org.uk/2020/dim7/let-artist-be-artists/. Troednod 13. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar Incwm Sylfaenol Cynhwysol. https://www.futuregenerations.wales/news/future-generations-commissioner-calls-4-a-universal-basic-income-pilot-4-creatives/. Y broses ymgeisio. Mae'r prosesau helaeth sydd ynghlwm â chyflwyno ceisiadau am arian prosiect CCC yn rhwystr i lawer, yn enwedig y rhai hynny sy'n fyddar neu'n anabal, sydd â chyfrifoldebau gofalu, neu rai sydd â chydig iawn o gefnogaeth. Dyma oedd gan ymatebwyr i'w ddweud. Dwi ddim yn credu ei bod wedi gwneud ei proses ymgeisio'n rhwydd i bobl sy'n newydd i'r broses. Mae'r ffurflenni cais am arian yn hynod anghygyrch o ran y jargon, yr angen am ddogfennau ychwanegol, rhwystrau cyfathrebu ac agwedd llym cyffredinol cyllidwyr, ac mae'r cyfan yn achosi problem i bobl niwroamrywiol. Rydym yn argymell y canlynol, 63, ceisiadau cyffyrddiad ysgafn i wella hygyrchedd ac arbed i weithwyr llawrydd dreulio nifer afresymol o oriau di-dal yn llunio'r cais. Dydw i byth yn cael amser i lenwi'r ffurflenni anferth. Roedd llawer yn canmol mecanweithiau CCC i gyflwyno cais am arian bris, a gellid modelu ceisiadau am grantiau yn y dyfodol ar y llwyddiant hwnnw. Rydym yn cydnabod yr angen i sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario mewn modd sy'n atebol, ond mae yna lawer y gellid i wneud i symleiddio ceisiadau tra'n parhau i sicrhau hyn. 64. Dad flaenoraethu lleoliadau neu sefydliadau fel partneriau prosiect ac ehangu'r diffiniad i gynnwys grwpiau cymunedol, cyrff gwasanaethau cyhoeddus neu gasgliad o weithwyr llawrydd. 65. Swyddogion CCC neu gysylltau celfyddydol CCC i gynnig cymorth i rai sy'n ymgeisio am y tro cyntaf, waith beth fwy profiad neu oedran, a rhoi adborth i rai a flwyddiannus. 66. Cryfhau a chefnogi gweithwyr llawrydd yn y maes technegol a chynhyrchu, er enghraifft rheolwyr llwyfan, cynllunwyr goleo, gyda grantiau i ddatblygu ymarfer yn cynnwys prynu offer a chyfleoedd hyfforddiant ac ymchwil. Dylai CCC hysbysebu a sicrhau bod prosesau'n caniatau ceisiadau gan weithwyr llawrydd yn y maes technegol a chynhyrchu na allant o bosib ddarparu prosiect creadigol. 67. Bod CCC yn ystyried caniatau derbyn ceisiadau mewn nifer o fformatau gwahanol, er enghraifft ceisiadau fideo ar gyfer pobl dyslexig, recordiadau llais ar gyfer pobl ddall neu rhanol ddall, a ceisiadau mewn BSL ar gyfer pobl sy'n dymuno defnyddio BSL yn hytrach na Chymraeg neu Saesneg, gweler argymhelliad 29. Dylai CCC ystyried cynnig arian lle bod hynny'n angenrheidiol i gwblhau ceisiadau o'r fath. Casglu data a datblygu polisi. Arolwg Llawrydd Cymru oedd ein cam cyntaf yn y dasg o gael darlun o'r sefyllfa gyfredol sy'n wynebu gweithwyr llawrydd ym maes y theatr a pherfformio yng Nghymru. Gwel yr atodiad 1 a 2. Rydym yn argymell bod CCC yn gwneud y canlynol. 68. Ymgymryd y rhaglen strwythuredig o gasglu data ar weithwyr llawrydd yng Nghymru. Gallai pynciau posibl gynnwys y canlynol. Effaith barhaus y pandemig COVID-19, y cynnydd ymwneir ar dargedau cynhwysiant, dadansoddiad o'r is-sectorau, gwella gweledydd yr iaith Gymraeg ac adroddiadau ar gyflog cyfartal. 69. Ymgymryd ag astudiaethau rhanbarthol i edrych ar gryfderau a gwendidau sector y celfyddydau mewn rhanbarthau arbennig, a hynny'n benodol yng Ngogledd a Gorllewin Cymru. 70. Darparu cefnogaeth i greu cyfeiriadur yn cynnwys mapiau i roi llwyfan i weithwyr llawrydd sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, yn cynnwys rhai sy'n gweithio yn y meysydd technegol a chynhyrchu. Gall hyn roi llwyfan i rai a chanddynt nodweddion gwarchodedig, siaradwyr Cymraeg, rhieni newydd a rhai sydd wedi graddio'n ddiweddar. Gweler argymhelliad 49. 71. Dal sefydliadau'n atebol am wneud cynnydd dan yr adroddiadau blynyddol ar gyflog cyfartal a chynhwysiant. Gweler argymhellion 1, 11, deuddeg, 23, 31. A bod cynnydd o'r fath yn un o'r meini prawf mewn penderfyniadau ariannu a wneir yn y dyfodol, gweler argymhelliad 71. Yr iaith Gymraeg. Mynegodd yr ymatebwyr nifer fawr o bryderon ynghylch datblygiad gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru, yn hermau graddfa, arbrofi, a gorddibyniaeth CCC ar gwmnïau eraill Cymraeg eu hiaith i ddarparu'r gwaith hwn ar eu rhan. Roeddent yn nodi diffyg gofodau arbrofol yn y Gymraeg, diffyg ystod o gyfleoedd yn yr iaith mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith, a'r ffaith fod y sîn ymylol gyfyngedig yng Nghymru ar gael yn bennaf trwy gyfrwng y Saesneg. Bydd yr awgymriadau hyn yn cyfrannu tuag at gynllun Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 1 filiwn erbyn 2050. Rhaid i sefydliadau sy'n derbyn arian cyhoeddus ysgwyddo eu cyfran o gyfrifoldeb o ran cyflawni hyn. Creu gwaith yn y Gymraeg. Er bod bron i 3/4 yr ymatebwyr yn gallu defnyddio o leiaf beth Cymraeg, mewn 67% o'r prosiectau roeddent ynghlwm â hwy, roedd yr ymatebwyr yn defnyddio llai na 20% o'r iaith. Rydym yn argymell y canlynol. 72. Dylai PCCI, heblaw am National Theatre Wales a chwmnïau di-iaith er enghraifft cwmnïau Downs, ddatblygu neu gynhyrchu o leiaf 1 cynhyrchiad y flwyddyn yn yr iaith Gymraeg. Ni ddylai'r gwaith hwn fod ar raddfa fechan bob tro a gellid ystyried defnyddio systemau is-deitlo i ddarparu cyfieithiad Saesneg. 73. Dylai CCC ddal y PCCI hyn yn atebol, o bosib ar yr un llinellau a gymau gwledydd Megis Ffrainc yn gweithredu trothwy safswm o ganeuon Ffrengig ar y radio. Troednod 14. Mae Cymru'n genedl ddwyieithog a chanddi ddwy iaith swyddogol, Saesneg a Chymraeg. Mae 19% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg. Mae yna ddwy theatr genedlaethol, Theatr Genedlaethol Cymru, Cymraeg, a'r National Theatre Wales, Saesneg. Troednod 15. Adroddiad Cymraeg 2000% Llywodraeth Cymru. https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-deg/cymraeg-2050-welsh-language-strategy.pdf. Troednod 16. Dev to Born Frank. https://www.alphabet-linguistics.com/loi-toubon-understanding-french-language-regulations/. Cefnogi gwaith a chredigedd yn yr iaith Gymraeg. Rydym yn argymell y canlynol. 74. Bod sefydliadau'n anelu at sicrhau bod 20% o'i rolau cysylltau yn cael eu dal gan siaradwyr Cymraeg ac y dylid rhoi cyfleoedd datblygu i siaradwyr Cymraeg. 75. Bod lleoliadau'n cynnig cyfleoedd mwy hir dymor er enghraifft mwy nag un noson yn achos gwaith teithiol yn y Gymraeg. Bydd hyn yn hyrwyddo i datblygiad cynulleidfa ei hunain ac yn helpu i greu model busnes cynaliadwy yn y Gymraeg. 76. Bod sefydliadau'n gofyn pa ran sydd gan yr iaith Gymraeg i'w chwarae yn eu sefydliad hwy, o fewn eu cymuned, a sut y gellid ei ddefnyddio'n well, neu sut y gellid eiriol ar ei ran, mewn ymgynghoriad a mentrau iaith. 77. Bod sefydliadau'n dadansoddi eu modelau datblygu cynulleidfa a marchnata ynghyd destun gwaith yn yr iaith Gymraeg, ac yn gweithio, dysgu gan, ochr yn ochr a sefydliadau Cymraeg eu hiaith yn cynnwys cwmnïau theatr cymunedol i wella hyn. Dadansoddiad is-sectoraidd y rhanbarthol. Rhan o'r gwaith sydd angen ei symud ymlaen yn dilyn arolwg Llawrydd Cymru yw dadansoddiad mwy manol o is-sectorau a rhanbarthau daearyddol o fewn y sector theatr a pherfformio yng Nghymru. Oherwydd y cyfyngiadau amser sydd ar y prosiect tasglu, ni allwn ni wneud hyn, ond awgrymwn ei fod yn rhywbeth y gallai CCC ymgymryd ag ef, naill ai trwy ddefnyddio data o'r arolwg hwn neu o arolygon yn y dyfodol, gweler argymhellion 54 a 55. I bwrpasau dangosol ac i ymlygu i sector a rhanbarth yr ymddengys ei bod mewn angen penodol, fodd bynnag, cyflwynwn yma beth data ac argymhellion sy'n berthnasol i'r sector dawns ac i Ogledd Cymru. Dawns. Mae data'r arolwg a sgyrsiau gyda gweithwyr llawrydd y maes dawns yng Nghymru yn amlygu diffyg ariannu, is-adeiledd a chefnogaeth i ddawns. Mae 76% o ddartistiau dawns yn ennill 15,000 neu lai o'i cymharu a 42% o'r holl ymatebwyr. Roedd 71% yn ychwanegu at ei hincwm o'i cymharu a 45% o'r holl ymatebwyr, ac mae 41% yn ansicr a fyddant yn aros yn y diwydiant o'i cymharu a 33% o'r holl ymatebwyr. Mae data CCC yn dangos bod PCCA'i dawns benodol yn derbyn 6% o gyfanswm yr ariannu portffolio. Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn derbyn dim ond 32% o'r gyllideb gyfyn ar gyfer Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales. Yn 2019 ac 20, dim ond 4% o'r arian loteri aeth i brosiectau lle roedd mwy na 50% o'r prosiect yn weithgaredd dawns. Rydym yn argymell y canlynol. 78. CCC i gynyddu'r lefelau ariannu ar gyfer dawns trwy gyfrwng y cronfeydd portffolio loteri a strategol. 79. CCC i ddatblygu strategaeth ar gyfer dawns yng Nghymru mewn ymgymhoriad â rhai sy'n rhan o'r sector yn cynnwys gweithwyr llawrydd. 80. CCC i sicrhau bod gwybodaeth o'r sector dawns yn bresennol ac yn rhan weithredol o wneud penderfyniadau i ddyfarnu grantiau ar gyfer dawns. 81. PCC a'i dawns i rannu mynediad at ofod ac adnoddau eraill gyda gweithwyr llawrydd a sefydliadau sy'n derbyn arian prosiect. 82. Lleoliadau a thai cynnyrchu i sicrhau bod yn cyflwyno, comisiynu, cynhyrchu, cefnogi dawns ac yn cyflogi artistiaid dawns fel rhan o'i gweithgaredd. Troednod 17. Datganiad ariannol Cyngor Cyfoddydau Cymru. Tudalen 134. https://arts.wales/sites/files/2019-dim-report_and_financial_statements_2017-18.pdf. Troednod 18. Data o Adran Cloriani ac Ymchwil Cyngor Celfyddydau Cymru. Gogledd Cymru. Roedd ymatebwyr sy'n byw yng Ngogledd Cymru, 15%, yn nodi diffyg gyfleoedd rheolaidd a diffyg arbrofi, gofodau diogel. Teimlad o arwahanrwydd, wedi torri i ffwrdd, o'r diwydiant celfyddydau, ac agwedd rhaniad rhwng y gogledd de, neu Caerdydd ganolog, tuag at y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru. Dengys data'r arolwg fod 41% o'r ymatebwyr sy'n byw yng Ngogledd Cymru yn ansicr a fyddant yn aros yn y diwydiant a'i peidio o'i gymharu a 33% o'r holl ymatebwyr. Rydym yn argymell y canlynol. 83. CCC i gynyddu'r lefelau ariannu ar gyfer Gogledd Cymru trwy gyfrwng cyllid portffolio, loteri a chronfeydd strategol. 84. CCC a PCCA'i sydd wedi eu lleoli yng Ngogledd Cymru i ddatblygu system sy'n cysylltu sefydliadau a gweithwyr llawrydd er mwyn hwyluso'r gwaith o drefnu gofod. 85. Mapio gweithwyr llawrydd yng Ngogledd Cymru trwy lunio system cyfeiriadur hygyrch, gweler argymhellion 68 a 69. 86. PCCA'i i deithio'n amlach yng Ngogledd Cymru ac yn ddelfrydol yn perfformio am fwy nag un noswaith mewn unrhyw leoliad. 87. PCCI i gynnal cyfweliadau a chlyweliadau yng Ngogledd Cymru, er mwyn ehangu eu cronfa o weithwyr ac i ystyried y rhai nad ydynt, o bosib, yn gallu fforddio teithio i Gaerdydd er enghraifft am gyfweliad. Fel arall, gellid ystyried talu costau teithio, yn gyfan neu'n rhannol, i rai sy'n teithio o ardaloedd pellach i ffwrdd. Cydnabyddeithiau. Lluniwyd yr adroddiad hwn gan Stefan Donnelly, tra oedd yn aelod o Dasglu Llawrydd Cymru, gyda mewnbwn gan Connor Allen, Garen Clark, Deborah Light, Crystal Lowe a Hannah McPaik. Yn sail i'r adroddiad mae canfyddiadau Arolwg Llawrydd Cymru, gyda dadansoddiad pellach gan ymchwilydd ym Mhrifysgol Caer Rangon, Worcester, a nifer o leisiau o Dasglu Llawrydd Cymru a'i trafodaethau gyda dros 450 o weithwyr llawrydd a sefydliadau ledled Cymru. Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â walesfreelancetaskforce@gmail.com. Aelodau Tasglu Llawrydd Cymru: Connor Allen, Shakira Armon, Sarah Argent, Stephen Donnelly, Garen Clark, Jafar Iqbal, Zosiah Joe, Angharad Lee, Deborah Light, Crystal Lowe, Matilda Lopez, Anthony Matsena, Hannah McPaik, Glesny Price-Jones. Sefydliadau yng Nghymru sydd wedi noddi aelod o'r Tasglu Llawrydd: Fio, Hijinks Theatre, National Theatre Wales, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Rubicon Dance, Taking Flight, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Iolo, Canolfan Millennium Cymru. Cyfranwyr eraill: Chris Batsford, Data Ystadegol CCC, Stephanie Back, BSL a Chapsiynau Fideo, Lois Donnelly, Dadansoddiad Ystadegol, Johan Gwyn, Fersiynau Sain, Sophie Nowell, Fersiwn Hawdd ei Ddarllen, Megan Pritchard, Cynllun y Clawr.